რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსთან პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რეაქციებს იწვევს ეპიციტუაციის გაუარესების გამო შეზღუდვების ამოქმედება.
აქამდე ჩნო გამკაცები, ნამდვილი ხალხი ხოჩება. მართალია, ეგენაც რომ უნდა გამკაცდეს, იმიტომ რომ აუცილებელია.
გვიანია, იმიტომ რომ უკვე ძალიან გავრცელდა.
მოქმედ თვითმართველ ორგანოებს უფლებამოსილების ვადა ეწურება, როგორ აფასებენ მათ საქმიანობას ისინი, ვინც ხელისუფლების ამ შტოს მუშაობას კარგად იცნობს.
ხელისუფლება დაკავებული არის წარმომადგენლობით ორგანო მერის ბოდიში და გაპრავებით, ხოლო ოპოზიცია დაკავებული არის ზოგად პოლიტიკური ლოზუნგებით და არა იმით, რიც უნდა რეალურად ყავდებოდეს ან ერთი ამავე.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეპიციტუაციის გაუარესების გამო საქართველოში ზოგიერთი შეზღუდვა ბრუნდება. 14 აგვისტოდან მუშაობას შეწყვეტს მუნიციპალური ტრანსპორტი. აკრძალვა არ ეხება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს. ეს და სხვა გადაწყვეტილებები უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამოაცხადა საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ღიბრაძემ.
14 აგვისტოდან 4 სექტემბრამდე სამი კვირის განმავლობაში იმოქმედებს შემდეგი შეზღუდვები. შეზღუდება მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობა, შეზღუდვა არ შეეხება საქალაქთაშორისო ტრანსპორტს. სრულად იზღუდება ფესტივალები, მასობრივი ღონისძიებები, კონცერტები და სპორტული შეჯიბრებები, გარდა იმ სპორტული შეჯიბრებებისა, რომელიც იმართება საერთაშორისო ეგიდით. იზღუდება ბავშვთა გასართობი ცენტრების მუშაობა. კვების ობიექტების მუშაობა ნაცვლად ღამის 00:00 საათისა დასაშვები იქნება 23 საათამდე. საჯარო უწყებებს ეძლევათ დავალება მაქსიმალურად გადაიყვანონ თანამშრომლები მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზე და ანალოგიური რეკომენდაციით მიმართავთ კერძო სექტორს. ვაქცინაციის მაქსიმალურად გაფართოებისა და ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით ასის პროცესში ჩაერთვებიან სამხედრო ექიმებიც, მათგან დაკომპლექტებული ბრიგადები სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში, სხვადასხვა ლოკაციებზე განახორციელებენ ვაქცინაციას.
უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელ სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებები, მათ შორის შეზღუდვების შესახებ საგანგებო ბრიფინგზე გამოაცხადა ამ საბჭოსთან არსებული ოპერაციული შტაბის ხელმძღვანელმა გიორგი ღიბრაძემ. მას შემდეგ, რაც საბჭომ მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო საზოგადოების იმ ნაწილში, რომელსაც ვაქცინაცია სურს, გაჩნდა მთავარი შეკითხვა, როგორ შეძლებენ ამ ცრელ დაწესებულებამდე მისვლას ის მოქალაქეები, რომლებსაც პირადი ავტოტრანსპორტი არ ყავთ და არც ტაქსით გადაადგილების საშუალება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის სამირან გამყრელიძის თანახმად, საქართველოს დიდ ქალაქებში საგანგებოდ დანიშნული ტრანსპორტი იმუშავებს.
განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში, თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში დაინიშნება სპეციალური ტრანსპორტი დიდი ამცრელი სივრცეებისკენ. მაგალითად, რესპუბლიკური საავადმყოფო და მასთან აფილირებული სამედიცინო უნივერსიტეტის დიდი სივრცე დღეში ცვლის 4500 ადამიანს. ეს არის თბილისში ჩატარებული აცრების დაახლოებით 30%. ამიტომ რესპუბლიკური საავადმყოფოსკენ ქალაქის სხვადასხვა კუთხეებიდან დაინიშნება სპეციალური ავტობუსები, მივდივარ ვაქცინაციისთვის, ისევე დაინიშნება ტექნიკური უნივერსიტეტის სკენერი. ინფექციური საავადმყოფოს ტერიტორიაზე საკმაოდ დიდი რაოდენობით აცრები წარმოებს. ინფექციური ბოჭორიშვილის საავადმყოფოს მიერ ასევე იქნება იქ. ასევე იქნება ჰუალინგის ცენტრი, რომელიც 1700-ს აწარმოებს დღის განმავლობაში. ასევე იქნება კავკასიის მედიცინის ცენტრისკენ, ასევე ბოკერიასკენ და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გადავეცით შტაბს სია ლოკაციებისა, სადაც თბილისში, ქუთაისში, ბათუმში, რუსთავში არის მთავარი ლოკაციები, ხოლო მოგესალმებით იქ სადაც პოლიკლინიკები არის ძალიან ახლოს, სადაც ფეხით შეგიძლიათ მიგზავნოთ.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე ასევე თქვა, რომ ცენტრმა საბჭოს მიმართა რეკომენდაციით, რომ სექტემბრიდან კვების ობიექტებში, სპა სალონებში, ფიტნეს კლუბებსა და სხვა მსგავს დაწესებულებებში პირთა დაშვება მოხდეს ერთი ან ორივე დოზით აცრის, ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ან ბოლო 24 საათში ჩატარებული სწრაფი ტესტის უარყოფითი პასუხის საფუძველზე. ამასთან, ასეთ შემთხვევაში მოქალაქეებს თავად მოუწევთ საკუთარი ხარჯით გაიკეთონ სწრაფი ტესტი ან PCR ტესტირება. თავად საკოორდინაციო საბჭოს განცხადებით, ამ რეკომენდაციაზე მსჯელობა გაიმართება და საბოლოო გადაწყვეტილება მოგვიანებით გახდება ცნობილი. საქართველოში უკვე მესამე დღეა 5000 აჭარბებს კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, ბოლო 24 საათში ჩატარებული 59199 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 5128 შემთხვევა. COVID-19-ით კიდევ 49 პაციენტი გარდაიცვალა. 1 აგვისტოდან ქვეყანაში გარდაცვლილია 459 ადამიანი. საქართველოში ივლისის ბოლო დამკვეთრად მოიმატა ინფიცირებულთა რაოდენობამ და გარდაცვალების მაჩვენებელმა ეპიდემიის მეოთხე ტალღის პერიოდში ინფიცირებულთა უმრავლესობას კორონავირუსის უფრო გადამტები და მძიმე დელტა ვარიანტი აქვს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით, სწორედ ამ შტამით არის ამჟამად ინფიცირებულთა 90% ავად. ბოლო დღეღამეში 3310 გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. გასული დღის განმავლობაში, ანუ 11 აგვისტოს, საქართველოში აიცრა 25.933 ადამიანი, რაც ვაქცინაციის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 15 მარტიდან გაკეთებულია 715.919 აცრა და მათგან სრულად, ანუ ორივე დოზით აცრილია 218.167 მოქალაქე. საქართველოს პრეზიდენტმა დღეს ეკლესიას მიმართა კორონავირუსის ეპიდემიას ამბრძოლაში თავისი როლი შეასრულოს. სალმე ზურაბიშვილმა ამის საფუძვლად გამოიყენა დიდგორობა, რომელსაც საქართველო დღეს აღნიშნავს. დიდგორი დღესაც მოსაგებია, თუნდაც არ იყოს საომარ ველზე, ჩვენ ნამდვილ ბრძოლაში ვიმყოფებით. როგორც 9 წლის წინ უნდა ვიყო წინდახედულნი, გამბედავნი და ერთად შეკრულნი, განაცხადა სალმე ზურაბიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე. მან სამწუხარო უწოდა იმას, რომ ეს საკითხიც გახდა ნიშნის მოგების, პოლიტიზების და ერის დაპირისპირების საგანი. პრეზიდენტის თქმით, მიუღებელია, რომ გარედან კომფორტში მყოფი ზოგი ვითომ პოლიტიკოსი ბედავს და ცილს წამებს, შეურაცხყოფას აყენებს მედიცინის სამყაროს, თავდადებულ პიროვნებებსო, რომლების წელიწად ნახევარზე მეტი ემსახურებიან ხალხს და მათი სიცოცხლის გადარჩენას. დღეს ისინი არიან ჩვენი დიდგორისეული გმირები და დიდად პატივსაცემი პროფესიონალები და მათ უნდა უთხრათ მადლობა, განაცხადა სალმე ზურაბიშვილმა. მან ასევე აღნიშნა, რომ აქაც, როგორც ყველა დიდი გამოწვევის წინაშე, მთავარი ამოსავალი წერტილი და გამარჯვების ერთადერთი გასაღები ერთობაში იყო და არის. ამ ერთობას საქართველოს ეკლესია განასახიერებდა, მტერზე გამარჯვებას წინ უძღოდა და ერს ზურგს უმაგრებდა. როგორც პრეზიდენტმა ზურაბიშვილმა განაცხადა, დღესაც აუცილებელია, რომ ეკლესიამ ამ გადარჩენის ბრძოლაში თავისი კუთვნილი და მნიშვნელოვანი როლი ითამაშოს.
ქართული ეკლესია მუდამ პიროვნული თავისუფლების არჩევანისა და პასუხისგებლობის მხარეს იდგა და დღესაც დგას. თუმცა დღეს კურთხევის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მინიჭებული თავისუფლების რეალური განხორციელება. ასეთია დღეს ეკლესიის გამოწვევა და საპასუხისგებლო არჩევანი. რამე თუ ეს ბრძოლა ყველა ერთად უნდა მოვიგოთ. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლებმა, სახელმწიფო უწყებებმა და მეთაურებმა, საზოგადოებამ და ეკლესიამ, ყველანი ვიქნებით ხვალინდელ შედეგზე პასუხისმგებელი.
საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე, ანუ 12 აგვისტოს, საქართველოს საპატრიარქომ გააფრთხილა კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორეს განცხადება ვაქცინაციის შესახებ. ამ განცხადებაში ნათქვა მიიღო, რომ კათოლიკოს პატრიარქის აცრასთან დაკავშირებით პერიოდულად მიზანმიმართულად ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია. ამიტომ საპატრიარქოს განცხადების თანახმად, აიცრება თუ არა პატრიარქი, ეს განსაზღვრელი არ შეიძლება იყოს სხვებისთვის, და რომ ვაქცინაციასთან მიმართებაში ამათომ სასულიერო პირის დადებით თუ უარყოფითი დამოკიდებულებაც მაგალითის მიმცემი ვერ იქნება, რადგან ეს სამედიცინო სფეროს ნაწილია, ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს და ეკლესიის კომპეტენციის ფარგლებს ცილდებაო. დღეს ცნობილი გახდა, რომ კიდევ ერთი მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი აიცრა კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით, კერძოდ მარგვეთის და უბისის ეპისკოპოსმა მეუფე მელქისედეკმა ფაიზერის ვაქცინა გაიკეთა. ამის შესახებ მან სოციალურ ქსელ ფეისბუქში დაწერა და მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა დღეს გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგები. ამ კვლევის მიხედვით მოსახლეობის უმრავლესობამ არ იცის ან არ ასახელებს იმ პარტიას, რომელიც მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს დგას. გამოკითხულთა მხოლოდ 30%-მა დაასახელა კონკრეტული პარტია. შეკითხვაზე, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 51%-მა არც ერთი პარტია არ დაასახელა, 18%-მა თქვა, რომ ქართული ოცნება და 6%-მა ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა. გამოკითხულთა კიდევ 6%-მა სხვა პარტიები დაასახელა, 10%-მა არ იცის, ხოლო 9%-მა ამ შეკითხვას პასუხი არ გასცა. NDI-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 13-25 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით გამოკითხეს 2016 მოქალაქე. ამ კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი პლუს-მინუს 1.3%-ია. უფრო მეტ ამ კვლევის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. გერმანიის მთავრობამ დღეს ქვეყნის მოქალაქეებს მიმართა სასწრაფოდ დატოვონ ავღანეთის ტერიტორია. ქაბულში გერმანიის საელჩოს განცხადებით, ქვეყნის მოქალაქეებისთვის საკონსულო დახმარების გაწევის შესაძლებლობა უკიდურესად შეზღუდულია, ამიტომ კიდევ ერთხელ დაჟინებით მოუწოდებენ მათ ავღანეთი, რაც შეიძლება სწრაფად დატოვონ კომერციული საშუალებების გამოყენებით. მანამდე საკუთარ მოქალაქეებს ავღანეთის სწრაფად დატოვებისკენ მოუწოდეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დიდმა ბრიტანეთმა და სხვა ქვეყნებმა, საფრანგეთმა და ინდოეთმა კი თავისი მოქალაქეები სპეცრეისებით გაიყვანეს. ავღანეთში უკიდურესად მძიმე ვითარებაა სამთავრობო ძალებზე რადიკალური მოძრაობა თალიბანის სწრაფი შეტევის გამო. დღეს ამ დაჯგუფებამ გამოაცხადა, რომ დაიკავა ქვეყნის რიგით მეათე პროვინციის ადმინისტრაციული ცენტრი, ქალაქი ღაზნი, რომელიც ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულიდან 150 კილომეტრში მდებარეობს. ამერიკული სპეცსამსახურების პროგნოზი, თალიბან შეუძლია ქაბული ხელში ჩაიგდოს უახლოეს 3 თვეში და არა 6-დან 12 თვემდე პერიოდში, როგორც ამას მანამდე ვარაუდობდნენ. რადიკალურმა მოძრაობამ ავღანეთის პროვინციებზე კონტროლის დამყარება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ქვეყანა დატოვეს საერთაშორისო კოალიციურმა ძალებმა ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურობით. პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის გადაწყვეტილება გაზაფხულზე მიიღო, რის შემდეგაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული სამხედროები გაიწვიეს ნატოს სხვა სახელმწიფოებმაც და ალიანსის პარტნიორმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ. ავღანეთში სიტუაციის უკიდურესად გამწვავების მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ამერიკული კონტინგენტის გაყვანის გადაწყვეტილებას არ ნანობს, რადგან ავღანელებმა თავად უნდა იბრძოლონ საკუთარი სახელმწიფოსთვის, ამერიკის შეერთებული შტატები კი მათ ფინანსურ და სამხედრო დახმარებას გააგრძელებს. სომცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და ერთი დაკარგულად ითვლება თურქეთის ჩრდილოეთში შავი ზღვის სანაპიროზე მდებარე პროვინციებში ძლიერი წვიმით გამოწვეული წყალდიდობის შედეგად. უხმა ნალექმა ზოგიერთ რაიონში მეწყერი წარმოშვა. სინოპის, ბარტინის და კასტამის პროვინციებში დანგრეული ან დაზიანებულია საცხოვრებელი სახლები, საწარმოები, გზები, ხიდები და ელექტროგადამცემი ხაზები. სინოპის პროვინციაში აუცილებელი გახდა საავადმყოფოებიდან პაციენტების და მედპერსონალის ევაკუაცია. მოსახლეობა ევაკუირებულია სტიქიის ზონაში მდებარე არაერთი სოფლიდანაც. თურქეთი უკვე ორ კვირაზე მეტია ტყის ხანძრებსაც ებრძვის ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთში. მთავრობის ოფიციალური მონაცემებით 53 პროვინციაში 288 ხანძრიდან ამჟამად კონტროლს ექვემდებარება 285. მასშტაბური ხანძრის გამომწვევ მიზეზებად ჰაერის მაღალ ტემპერატურასთან ერთად ასახელებენ ცეცხლის კერების განზრახ გაჩენასაც. თურქეთის პოლიციის თანახმად ნა 6-ზე მეტი ეჭვმიტანილი ხავს დაკავებული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ეპიდ სიტუაციის გაუარესების გამო ზოგიერთი შეზღუდვის დაბრუნების პარალელურად რის შესახებაც ახალ ამბებში უკვე გითხარით უწყებათა შორის მას საკოორდინაციო საბჭომ დღეს კიდევ ერთხელ განაცხადა რომ მაქსიმალურად მკაცრად გაკონტროლდება საქართველოში მოქმედი წესების დარღვევა ძირითადად კი ისეთი სოციალური ღონისძიებების გამართვა როგორიცაა ქორწილი ქელეხი და სხვა და რომ ეს ობიექტები დაჯარიმდებიან 10,000 ლარით განმეორებითი დარღვევის შემთხვევაში კი დალუქვას ექვემდებარებიან შრომის ინსპექციის სამსახურის ბოლო მონაცემებით ორ დღეში 10 მეტი ასეთი ობიექტი ან დააჯარიმეს ან დალუქეს გარდა ამისა, ვიდრე ახალ შეზღუდვებს გამოაცხადებდა საკოორდინაციო საბჭო, რამდენიმე დღით ადრე გადაწყვეტილება იქნა მიღებული იმ შესახებ, რომ ღია სივრცეში, სადაც 5 ან 5-ზე მეტი ადამიანი იკრიბება, სავალდებულო გახდა დამცავი ნიღბის გამოყენება. დღეს, როგორც უკვე იცით, ახალი შეზღუდვების გადაწყვეტილება მიიღო საკოორდინაციო საბჭომ, როგორ ფასდება ეს ყველაფერი. შექმნილი ეპიდ სიტუაციის ფონზე თემას გორიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
რთული ეპიდემიოლოგიური ვითარების პარალელურად სახელმწიფოს მიერ დაწესებული რეგულაციების კონტროლი მკაცრდება. თუმცა ეს ყველგან ჯერ არ შეინიშნება. ძირითადად რესტორნებს და კაფე-ბარებს ამოწმებენ. პირბადის დარება სავალდებულოა ღია სივრცეში, სადაც 5 და მეტი ადამიანი იკრიბება. პირბადის გამოყენება აუცილებელია დახურულ სივრცეებში. გარდა ამისა, გამკაცრდა კონტროლი ქორწილების, ქელეხების, დაბადების დღეების და სხვა ღონისძიებების აღნიშვნაზე. რესტორან ჯოზეფის მენეჯერი ხათუნა ადუაშვილი აცხადებს, რომ რეგულაციების გამკაცრება და გარკვეული აკრძალვები ბიზნესს დიდ დარტყმას მიაყენებს.
შეზღუდებით და დავემორჩილებით, კანონსხვავთვის ვემორჩილებით, იმ რეგულაციებით მუშაობთ, რასაც გაძლევენ. ძალიან ცუდი მოლოდინები. სიმართლე რომ ვთქვა, თუ იყო ახლა აქამდე 50 კაცი, შეიძლება იყოს ახლა 20 კაცი.
რესტორან ნაჭარმაგევის ადმინისტრატორი გურამ დოლიაშვილი ზოგიერთ აკრძალვაში ლოგიკას ვერ ხედავს. მისი თქმით, სტუმრებს დისტანციის დაცვით ცალცალკე მაგიდებზე კი სხამენ, მაგრამ მოგვიანებით ყველა მაინც ერთად ცეკვავს და ამით რეგულაცია მაინც ირღვევა.
ყოველ საღამოს თითქმის დაშვებული რაოდენობით მაინც ივსება რესტორანი და 10 სხვადასხვა მაგიდა მექნება თუ ერთი დიდი მაგიდა, მე მგონი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მაინც ბოლოს ერთად ცეკვავს უყალა და ფინანსურად ძალიან გვირთხავს ეს საკითხი, რომ ქორწილები აიკრძალა.
შექმნილი მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო ოპოზიციური პარტიები პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ. ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი წარმომადგენელი ეთერ ჯალაღანია აცხადებს, რომ რეგულაციების დაცვის მაგალითს ხელისუფლება ხალხს უნდა აძლევდეს, მაგრამ რაც მათთვის შეიძლება, სხვისთვის აკრძალულია.
მათთვის კეიფით შეიძლება, დროს დარება შეიძლება, ხალხმრავალი კონცერტების ჩატარება შეიძლება, მაგრამ ჩვენთვის ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის არაფერი არ შეიძლება. ჩვენ ისევ ჩავიკეტებით და მათთვის ისევ ყველაფერი იქნება. ამიტომ მოუწოდებ მთავრობას, ყველასთვის ერთი უნდა იყოს კანონი.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე ამბობს, რომ ხელისუფლებამ როგორც შეზღუდვის დაწესების, ისე ვაქცინაციის პროცესშიც დაიგვიანა.
წარმოიდგინეთ, რამდენი ადამიანი დღეში ავადდება და რამდენია გარდაცვლილი. ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითი თვითონ უნდა იყვნენ, რომ ეს რეგულაციები ადამიანებმა დაიცვან. ხშირ შემთხვევაში თავრობა ხალხს აჩვენებს, რომ არაფრად არ მიაჩნია ამ რეგულაციების დაცვა. სწორი რეგულაციები გინდა თუ ვაქცინაციის პროცესი გინდა, ვერ დაარწმუნა ადამიანები, რომ უნდა აიცრნენ.
ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი პაპუნა კობერიძე ეჭვს გამოთქვამს, რომ ვითარების დამძიმება ახლა ხელისუფლებას აწყობს. რათა მოახლოებული არჩევნების წინ ოპოზიციურმა პარტიებმა სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია ვერ ჩაატარონ.
ან მოვდით არაპროფესიონალიზმით, ან კიდევ შესაძლოა, ესე ვთქვათ, აწყობდეთ კიდეს, იმიტომ რომ დაწკებულია უკვე წინა საარჩევნო კამპანია და განსაკუთრებით ოპოზიციური პარტიები ვერ განახორციელებენ სრულფასოვან კამპანიას. კიდევ ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი დააგვიანეს ვაქცინის შემოტანა და ფიქრობ, რომ მოსახლეობას არ არის სწორად ინფორმირებული თუ რამდენად არის ვაქცინაცია აუცილებელი და ამას კიდევ ემატება სამწუხაროდ ჩვენი მოსახლეობის გულგრილი დამოკიდებულება აცრებისა.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებისგან განსხვავებით მართველი პარტიის წევრი, საკრებულოში ქართული ოცნების ფრაქციის თავმჯდომარე მიხელ გოგინაშვილი შექმნილ მძიმე ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაში ხელისუფლების პასუხისმგებლობას ვერ ხედავს. მისი აზრით ყველა ფერი უპასუხისმგებლო მოქალაქეების ბრალია.
შეზღუდები აუცილებელი გახდა ხე 5000 ადამიანს გადაცდა და სიკვდილიანობა გაიზარდა და სამწუხაროდ უნდა ითქვას რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი არ იცრება რატომღაც რაღაც სხვადასხვა შეხედულებების გამო რაც თავიდანვე არის მცდარი ამიტომ სხვა მექანიზმები უნდა ჩაერთოს იმისთვის რომ კოლაფსი არ მოუვიდეს საქართველოს
რა შეეხება მოქალაქეებს ქუჩაში გამოკითხული გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს რომ შეზღუდების გამკაცრება და მათ შესრულებაზე მონიტორინგის დაწესება დაგვიანებულია ეს მანამდე უნდა მოხდარიყო, ვიდრე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ასე არ გართულდებოდა.
საქამდეც უნდა გამკაცრდებინ, ამდენი ხალხი ხოცება.
მართალია, გინაცვლე, უნდა გამკაცრდეს, იმიტომ რომ აუცილებელია.
გვიანია კი. იმიტომ რომ უკვე ძალიან გავრცელდა.
გადაწყვეტები სწორია, გასულ უნდა გავუთხდნენ ერთმანეთ. ათრაზე რომ გამოდია და არ აიცრები, რატო არ აიცრები, ვინაკან?
ცოტა ადრე გამკაცრებული იყო ყველაფერი. აი ეს პირბადე ბევრს არ უკეთია ქუჩაში დადის. ბევრი არიცავს დისტანციასაც.
ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები კი მოქალაქეებს რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებენ. გორმედის კლინიკების ქსელი უკვე გადატვირთულია. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელის მარიგი უნაშვილის განცხადებით, რთული მდგომარეობიდან ერთ-ერთი გამოსავალი ვაქცინაციაა.
მოთხოვნა არის აუცილებელი ყველა დახურულ შენობაში პირბადი ღია სივრცეებში აუცილებლად იქ სადაც თავშეყრის ადგილები იქნება პირბადი სტარება აუცილებელი არის ეს რეგულაციები აბსოლუტურად ყველამ გაითვალისწინოს და დაიცვას
ბოლო 24 საათში გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 5128 ახალი დადასტურებული შემთხვევა აქედან შიდა ქართლში 280 დაფიქსირდა
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ ცოტა ხანში მოქმედ თვითმართველ ორგანოებს უფლებამოსილება ამოეწურებათ და მათ 2 ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების შედეგად არჩეული ორგანოები შეცვლიან. ჯერ კიდევ მოქმედ საკრებულოებში უმრავლესობით წარმოდგენილ პარტიებს აცხადებენ, რომ კანონით დაკისრებულ ყველა მოვალეობას ასრულებდნენ, მათ შორის მერიაზე კონტროლის ფუნქციას. მათგან განსხვავებით ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ საკრებულოები მხოლოდ ნოტარიუსის ფუნქციას ასრულებენ. იმ ადამიანებს კი, რომლებიც თვითმართველი ორგანოების საქმიანობას კარგად აკვირდებიან და მათი მუშაობის შესახებ კარგად იციან, ამბობენ, რომ რეალურად თავის ფუნქციას არც ერთი ასრულებს და არც მეორე. უფრო მეც ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
2017 წლის მოწვევის საკრებულოებს მალე უფლებამოსილების ვადა ამოეწურებათ. საკრებულოების მუშაობა საქართველოს ორგანული კანონით, თვითმართველობის კოდექსით არის გაწერილი. მათი ძირითადი საქმიანობაა შეიმუშაონ მუნიციპალიტეტების განვითარების ძირითადი სტრატეგია, გააკონტროლონ აღმასრულებელი ორგანოები და თანამდებობის პირთა საქმიანობა. ასევე მიიღონ გადაწყვეტილებები ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე. დღეს რადიო თავისუფლებამ სხვადასხვა პროფესიის და შეხედულებების ადამიანებს ხოვა შეფასებინათ საკრებულოების გასული 4 წლის საქმიანობა. საკუთარი საქმიანობის შეფასება ვთხოვეთ კახეთში თავად საკრებულოს თავმჯდომარეებსაც, თუმცა სხვადასხვა მიზეზით დღეს არც ერთმა მათგანმა ამ თემაზე ლაპარაკი არ ისურვა. ერთადერთი გამონაკლისი იყო სიღნაღის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე თემურ ჯავაშვილი. ის გასულ 4 წელს წარმატებულს უწოდებს და ამბობს, რომ შესაძლებლობების მაქსიმუმი გააკეთეს. თვლის, რომ საკრებულო მერიის და თანამდებობის პირების მუშაობას კარგად კონტროლებდა. პრობლემებიც იყო და მოგვარდა.
კონტროლის ფუნქცია ნამდვილად იყო, იმიტომ რომ გარკვეული საკითხები, რიგი საკითხები იყო ისეთი, შემოდიოდა, რომელსაც საკრებულო არ ვეთანხმებოდით, ხდებოდა მას გამოსწორება, რა ვიცი, ისევ შემოსულა მეორეთ, მესამეთ ერთი და იგივე საკითხი და რა თქმა უნდა კონტროლდებოდა ეს.
ერთი ხომ არ გახსოვთ, რაზეც შენიშნა მიეცით და მე გამოსწორდა.
კონკრეტულად ახლა ეს ხდება თუ სხვადასხვა საკითხები იყო.
სიღნაღის საკრებულოს მუშაობა სხვაგვარად აფასებს დეპუტატი ოპოზიციიდან გიორგი ბაბაკიშვილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და ამავე პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ რეალურად სიღნაღის საკრებულო იყო ნოტარიუსი, რომელიც მერიის მიერ წარდგენილ ყველა ინიციატივას განხილვის გარეშე ამტკიცებდა. ბაბაკიშვილი ერთ კონკრეტულ შემთხვევას იხსენებს, როცა მერიამ სოფელ ბოდბეში ძველი ბაღა ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებაზე ნებართვა ითხოვა, ისე რომ ბაღის შენობის არსებული მდგომარეობა არ იყო შესწავლილი. ოპოზიციონერი დეპუტატის ინფორმაციით, საკრებულოს უმრავლესობამ საკითხის შესწავლის გარეშე მერიას რეაბილიტაციაზე ნებართვა მისცა. თანხაც დაიხარჯა, თუმცა 3 წლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შენობა ავარიული იყო და საერთოდ დაშალეს.
რა ხარჯული თანხა, ფაჭი გადაიხარა.
არდახარდოთ არადეს შესაბამისი დასკვნა არ არის შესაბამისად შესწავლილი. ესენი პირიქი სამტკიცებნო მათ ყველაფერი ქონდათ გაწვლილი, კარგად იყო ყველაფერი და კანონი შესაბამისად აკეთებდნენ, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს ეს შენობა დასანგრევი გაუხდა. დასაგებია, რომ უმრავლესობით იყვნენ და უმრავლესობით ყოფდნენ ყველაფერს, მაგრამ საკითხი არ მახსენდება, რომელიც ჩვენი მოთხოვნის, ჩვენი მითითების საფუძველზე მათ გაეთვალისწინებინათ. ბიუჯეტის ფინანსები იხარჯებოდა და საქმე არ ჯერდებოდა.
2017 წლის მოწვევის საკრებულოს მუშაობის შეფასება ვთხოვეთ თელავის საკრებულოს თავმჯდომარე არჩილ ხლაშიძესაც, თუმცა მოუცლელობის მიზეზით მან დღეს ჩვენთან საუბარზე უარი თქვა. თელავის საკრებულოს მუშაობას კარგად იცნობს სამოქალაქო აქტივისტი არჩილ მჭედლიშვილი. ის სხდომებსაც ესწრება და საკუთარი ინიციატივებიც ხშირად აქვს, თუმცა დღეს ვერ გაიხსენა თითქმის ვერც ერთი ინიციატივა, რომელიც საკრებულომ გაითვალისწინა და დააკმაყოფილა. არჩილ მჭედლიშვილის თქმით, მისი ერთ-ერთი ბოლო ინიციატივით თელავის თეატრთან მდებარე ბაღში ნაგვის ურნების განთავსებას ითხოვდა.
პასუხი არის უცნაური. არსებობს თელავის კენგეგმა, რომელიც ეს დამტკიცებული არ აქვს საკრებულოს. დამგეგმის მიხედვით ბაღის მთლიანად გადაკეთება იგეგმება. ოღონდ ერთ სამწელია, რაც უკვე დადებულია გამზადებული დოკუმენტი და ვერ დამტკიცდა. რო დამტკიცდება, დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ესენი კიდე გაიხან ვერ გააკეთებენ. ამიდგომებით რამიდგომებიც აქვთ. საკრებულო ყოველ წელს მერის მუშაობას, ბიუჯეტის შესრულებას აფასებს. რომელიც ესე ჩაფასო დამაკმაყოფილებლად. ესე მომისმენია ეს სიტყვები. მე მოქალაქე თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მუშაობა შეაფასებდი, დამაკმაყოფილებელიც კი არ არის.
წინამოწვევის საკრებულოებისგან განსხვავებული ფაქტობრივად არაფერი გაუკეთებიათო. ასე აფასებს 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს მუშაობას ჟურნალისტი მაგდა პოპიაშვილი, რომელიც საკუთარ ვებსაიტზე უმეტესწილად სწორედ თვითმართველობებში მიმდინარე საკითხებს აშუქებს. მაგდას დაკვირვებით, საკრებულოები მათი ძირითადი უფლებამოსილებიდან არც ერთს არ ასრულებენ, არაკონტროლებენ მერიას და მათ საქმიანობას, ასევე არ აქვთ ინიციატივები, რომელიც ადგილზე არსებულ პრობლემებს მოაგვარებს. ჟურნალისტი შენიშნავს, რომ საკუთარ უფლებამოვალეობებს არ ასრულებენ არც ოპოზიციური პარტიების დეპუტატები.
ხელისუფლება დაკავებული არის წარმომადგენლობით ორგანო მერის ბოდიში და გაправებით, ხოლო ოპოზიცია დაკავებული არის ზოგად პოლიტიკური ლოზუნგებით და არა იმით, რით უნდა რეალურად ყავდებოდეს ან ერთი ან მეორე. ეს არის მოცემულობა. გამოსავალი რა არის, თუ ჩვენ ვატარებთ მრავალპარტიულ არჩევნებს და უკვე მერვედ ვატარებთ საქართველოს თვითმმართველობის მრავალპარტიულ არჩევნებს, კარგი იქნება, თუ მრავალპარტიულობა აისახება გაცილებით უკეთ არჩევნების შედეგებში. მგონია, რომ უფრო ქმედითი იქნება. თუ წარმოვიდგენთ, რომ მაგალითად მერი შესაძლოა იყოს სხვა პარტიის წარმომადგენელი და საკრებულოს უმრავლესობა სხვა პარტიის, მგონია, რომ ამ შემთხვევაში ცოტა უფრო მეტად უკეთდება პროცესები და უბრალოდ იძულებული გახდებიან პარტიები, რომ იყვნენ ორიენტირებული საქმეზე და არა ლოზუნგებზე, როგორც ახლა არიან დაკავებული.
კახეთში ადგილობრივი საკრებულოებისა და ცალკეული დეპუტატების საქმიანობა შეისწავლა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომაც. ამ შემთხვევაში მათი მიზანი იყო გამოევლინათ სავარაუდო კორუფციული შემთხვევები. ორგანიზაციის კვლევით, რომელიც 2013-2020 წლებს მოიცავს, კახეთის მუნიციპალიტეტებში მოქმედი და ყოფილი დეპუტატების მიერ დაფუძნებული კომპანიები ხშირად იღებენ მერიისა და IP ორგანიზაციების მიერ გამოცხადებულ ტენდერებს, რაც გამჭვირვალობის შეფასებით კორუფციის სისტემურ პრობლემაზე მიუთითებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს. დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების კომისიამ დღეს დააჯარიმა კომპანიები, რომლებიც დედაქალაქს ელექტროენერგიით და წყლით ამარაგებენ, კერძოდ აბონენტებისთვის არაზუსტი თანხის და რიცხვის გამო. 75,000 ლარი დაჯარიმდა თბილისის ამჟამინდელი ელექტროენერგომომარაგებელი კომპანია თელმიკო და ასევე 50,000 ლარით მისი წინამორბედი თელასი. გარდა ამისა, ამ კომპანიებს დაეკისრათ, რომ დამატებით თარიცხული თანხები აბონენტებს უკან დაუბრუნონ. ეს გადაწყვეტილება კომისიამ მიიღო აბონენტების საჩივრების საფუძველზე, ისევე როგორც კომპანია Georgian Water and Power-ის შემთხვევაში. წყალმომარაგების კომპანია 75,000 ლარით დაჯარიმდა, ამის საფუძველი კი კომპანიის მიერ მრიცხვლის ჩვენებების არარეგულარული წაკითხვა და მოქალაქეებისთვის გადასახადის ერთიანად დარიცხვა, რაც სემეკის მიერ დადგენილი წესების დარღვევას წარმოადგენს. გარდა ამისა, რამდენიმე საჩივარი ეხებოდა წყლის გადასახადის დაანგარიშებას, ახალი ტარიფით, მაშინ როცა კონკრეტული პერიოდი ასახავდა ჯერ კიდევ იმ დროს, როცა ძველი ტარიფი იყო ძალაში. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.